Ewige Vader, wanneer ons in hierdie oggend ons harte voor U buig, wanneer ons elkeen ons eie lewe voor U openbaar stel, dan is dit met groot dankbaarheid, dis met groot voortmoediging in ons harte, omdat hierdie dag, Here, is vir ons 'n baie belangrike dag. Dis die rede hoekom ons hier by mekaar is, om hulde te bring aan U, wat vir ons die ewige straf kom wegneem het, om aanbidding van ons harte na U toe te kanaliseer, as die regverdige een, ondanks die skuldig bevinding deur 'n bose mag, om U steeds, Here, te aanbid as die regverdige wat baie regverdig gemaak het en steeds maak. Ons dankie vir hierdie geleentheid. Ons bid dat U kragtiglik ook in ons midde teenwoordig sal wees en dat U Gees hierdie moment in ons elkeen se gedagtes, in ons elkeen se harte, in ons elkeen se intellek sal vasvang en dat ons huis toe sal gaan vanoggend en sal weet dat ons die nabyheid van ons Here Jesus beleef het. Kom en spreek in ons harte, kom oortuig U en kom verheerlik U self. Amen. Baie dankie aan die sanggroep. Matteus 27, ons gaan saam lees vanaf die 26ste vers. Matteus 27 vers 26, toe laat hy, dit is nou Pilatus, vir hulle Barabbas los, maar Jesus het hy laat geesel en oorgelewer om gekruisig te word. Daarop neem die soldate van die goewerneur Jesus met hulle saam in die goewerneur se paleis en bring die hele leerafdeling teen hom by mekaar. Toe trek hulle sy klere uit en werp 'n rooi mantel om hom, en hulle vleg 'n kroon van dorings en sit dit op sy hoof, en 'n riet in sy regterhand, en hulle val op hulle knieë voor hom en bespot hom en sê, wees gegroet, koning van die Jode, en hulle spieg op hom, en neem die riet en slaan hom op sy hoof, en nadat hulle hom bespot het, trek hulle hom die mantel uit en trek hom sy klere aan, en lei hom weg om gekruisig te word. En toe hulle uitgaan, kry hulle 'n man van Sirene met die naam van Simon. Hom het hulle gedwing om sy kruis te dra. En hulle het gekom op 'n plek wat Golgotha genoem word. Dit beteken plek van die hoofskedel en vir hom asyn met gal gemeng gegee om te drink. En toe hy dit proe, wou hy dit nie drink nie. Maar net hier sê opmerking, die Heer Jesus wou dit nou nie drink, omdat hy almal weet hoe asyn in ons dag proe. Ek dink as min van ons hier wat asyn drink, maar dit was 'n middel wat hulle gegee het om te dien as 'n tipe van 'n verdowingsmiddel. Dit sou vir hom die pyn draagliker gemaak het en dit wou hy nie gehad het nie, want hy wou in sy volheid, wou hy die prys betaal het. Hy wou nie onder verdowing gewees het nie. Het is net interessant, daarom noem ek het vir u, ek het het weer die week opgelees. Vers 35, en nadat hulle hom gekruisig het, het hulle sy klere verdeel deur die lot te werp, so dat vervul sou word wat deur die profeet gespreek is, hulle het my klere onder mekaar verdeel, en oor my gewaad die lot gewerp, en hulle het gaan sit en om daar bewaak, en bokant sy kop het hulle sy beskuldiging in skrif opgestel, dit is Jesus, die koning van die Jode. Toe word daar saam met hom twee rowers gekruisig, een aan die regter en een aan die linkerkant. en die verbygangers het hom gesmaad, terwyl hulle hoofde skud en sê, u wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red u self, as u die seun van God is, kom af van die kruis, en so het ook die owerpriesters saam met die skrifgeleerdes en oudlinge gespot en gesê, ander het hy verlos, homself kan hy nie verlos nie, as hy die koning van Israel is, laat hom nou van die kruis afkom, en ons sal in hom glo. Hy het op God vertrou, laat hy hom nou verlos, as hy behaan hom het, want hy het gesê, ek is die seun van God. En op dieselfde manier het die rowers, wat saam met hom gekruisig was, hom ook beledig. En van die 6de uur af, het daar duisternis gekom oor die hele aarde tot die 9de uur toe. En omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani, dit is my God, waarom het u my verlaat? En sommige van die wat daar staan, hoor dit en sê, hy roep Elia. Toe hardloop daar dadelijk een van hulle, neem 'n spons en maak dit vol asyn en sit dit op 'n riet en laat hom drink. Maar die ander sê, wag, laat ons sien of Elia kom om hom te verlos. Daarop het Jesus weer met 'n groot stem geroep en die gees gegee. Net tot sover, as u sou wou, sal ek vra dat u die Bybel daar maar oophou by Matteus 27. Ons gaan vanuit daai gedeelte met u deel vanoggend. U weet, liewe broers en susters, wanneer 'n mens gaan kyk en 'n bietjie begin om weer navorsing te doen oor die kruisiging en die proses daarvan en die metode daarvan, dan het die metode van kruisiging 'n baie lang geskiedenis. Dit het reeds by die Persiese volkere, die Perse ontstaan, dit het later aan het oorgewaai en die Feniseërs het dit ook gebruik as 'n metode van straf en tot die mense van Kartage, die Kartageërs het dit gedoen en so die Romeine. Deur hierdie hele proses wat die kruisiging voorgehou was, het die Romeine hierdie metode van om mense te straf vervolmaak. Hulle het dit verfyn in die fynste besonderhede met een doel, vriende. Met een doel om die ergste moontlike pyn en lyding toe te dien en om die veroordeelde persoon tot die laagste graad toe te verneder. Die Romeinse volk op daardie stadium van Jesus' kruisiging, soos wat die meerderheid van u behoort te weet, was die oorhoofse volk in die wêreld, die gesag in die wêreld, wat die wêreld oorheers het op daardie stadium. Hulle was onverbiddelik in die toepassing van die straf van kruisiging aan mense wat veroordeel is. Hulle het geen genade betoon aan enige iemand wat dan tot kruisiging veroordeel is nie. Die goewerneur van die tyd, wat dan Rome verteenwoordig het, Pilatus, sê van Jesus in Matteus 27 vers 24, dat Jesus is 'n regverdige man. Hy bely dit vanaf die regbank. Hierdie is 'n regverdige man. Tog gee hy oor aan die eise van die skare. Toe laat hy vir hulle Barabbas los, maar Jesus het hy laat geesel en oorgelewer om gekruisig te word. Ek wil by hierdie geleentheid met ons praat oor 'n gedagte wat ons vind in Matteus 27, die 39ste vers, en die verbygangers het hom gesmaad, terwyl hulle hoofde skud. Hierdie gedagte het intens in my hart kom, ek wil amper sê, ek wil nie sê kom rus vind die, maar 'n saaitjie kom plant en ontkiem. En ek praat met u oor die tema, die smaad van die kruis. Nou om dit te kan verstaan, die thema moet ons begin by die gedagte van smaad, vriende. Wat beteken hierdie woord smaad? Reveled in Engels, blasphemio is die Griekse woord. Blasphemio, ons allemaal ken die Engelse woord blaspheme. Dit is to hurt the reputation of someone. Om die reputasie van 'n persoon skade te berokken. Dit is to speak evil of someone. Om regtig van iemand baie slegte gerugte te versprei. Dit is om to blaspheme, om lasterlik van iemand te praat. En luister hierdie een. Blasphemio beteken to speak evil against God and or divine things. Geliefdes, die kruis van Golgotha tot vandag toe nog verduur lastelike uitsprake van regerings, van partye, politieke partye, van kerke selfs, sogenaamde geestelikes, en van miljoene mense oor die aardbol heen. Markus gebruik hierdie woord, wanneer hy verwys na daardie sonde wat 'n mens teen die Heilige Gees pleeg, in Markus 3:29, hy sê, maar wie teen die Heilige Gees gelaster het, het geen vergifnis tot in ewigheid nie, maar is skuldig aan die ewige oordeel. Die tweede gedagte rondom die smaad van die kruis, nou laat ons verstaan en weet, wat beteken hierdie woord smaad, moet ons sien wat het Christus verduur, voordat hy fisies aan die kruis was, en ook tydens die tydperk wat hy aan die kruis dan vasgespijker was. Die smaad voor die kruisiging behels die volgende. As jy in hoofstuk 26 kyk, dan sal jy sien dat dit reeds begin by die verhoor van Jesus, toe hy daar voor die geestelike leiers kom staan het, Kajafas wat daar die jaar die hoëpriester was. Dan merk ons op in Matteus 26, die 60ste vers, en alhoewel daar baie valse getuienis gekom het, of getuies, het hulle niks gevind nie. Oorspronklik is daar menigte, 'n klomp mense, en vriende, dis die smaad van voor die kruisiging, 'n klomp valse getuies wat by mekaar kom. Hoe sien ons dit nie in ons dag, in ons eie land, hoe dat mense valslik aangekla word en valslik beskuldig word, en hoe ondervind ons dit nie deesdae, veral mense wat die Here wil dien nie, Christene. Hulle het niks gevind nie, sê vers 60, maar luister vers 61, maar op laas kom daar twee valse getuies en sê, hierdie man het gesê, ek kan die tempel van God afbreek en dit in 3 dae opbou. O vriende, u en ek weet wat dit is en hoe dit voel as mense jou valslik beskuldig. As mense sê, jy het dit gesê en jy weet voor jou siel, dit het jy nooit gesê nie. Geliefdes, dan merk ons in die 67ste vers, is dit die hoë priester wat in vers 62 kom en sê, antwoord u niks nie, wat getuig hierdie manne teen u, maar Jesus het stil geblei. En dan daag hy die Here Jesus uit om te sê of hy die Seun van God is, en Jesus sê, u dit gesê. En dis die moment wat hy opwag om hierdie valse gerug. Hy luister nie mooi na wat Jesus sê nie, maar hy gryp hierdie een strooi halmpie, en hy gee Jesus oor, en hy sê, ek besweer u by die lewende God, dat u vir ons sê of u die Christus die Seun van God is. Vers 65, toe verskeur die hoëpriester sy klere en sê, hy het God lasterlik gespreek. Wat het ons nog getuies nodig? Kyk, nou het julle sy God lastering gehoor. En dan in vers 67, die smaad van die kruis, voordat Jesus daar vastgespijker is, spieg hulle in sy aangezig, en hulle slaan om met die vuis. Vriende, in ons dag is ons dalk versigtiger om met die vuis te slaan. Maar weet jy wat, dit is gruwelik wat hulle aan onse Here Jesus gedoen het. Soms kan u en ek deur ons optrede, of ons nie optrede, deur ons handelinge, of ons nie handelinge, kan ons net so die smaad oor Jesus en sy getuienis bring. Wanneer ons nie let op hoe ons lewe, en hoe ons optree, en wat ons doen nie. O, vriende, ons lees in vers 68, lees ons, en ander het om met stokke geslaan, en hulle het gespot en gesê, as ek jou slaan, profeteer, vertel toch wie het jou geslaan, uit die menigte. Ek kan dink, een menigte stokke reen op hom neer, en hulle spot met hom, en hulle beklad sy hele mens wees. En dan weet hy, een verdere uitvloeisel van hierdie smaad voor die kruisiging, hulle verruil Jesus vir een misdadiger. Dieselfde mense, ek het gister met die silwe jeug, het ek so bykie die week voor vandag, het ek met hulle deurgewandel deur die woord, dieselfde mense, wat net daar so in Matteus 23 dieselfde mense, verskoon my, het is bietjie vroeg, Matteus 21, dieselfde mense, toe Jesus, en dit was nou Sondag wat verby is, toe die Here Jesus die intog in Jerusalem inkom, hardloop die mense, klein en groot, oud en jonk, manne en vroue, seuns en dogters, hardloop, hulle kap die palmtakke af, hulle lê dit voor hom neer, hulle roep uit, Hosanna vir die seun van Dawid! Daai selfde mense van Jerusalem skree, kruisig hom, ons soek vir Barabbas. Hulle smaad die Here Jesus. Elke keer wat u en ek die sonde kies, bo my verhouding met Jesus, is ek besig om hom te smaad, vriende. Daarom is hierdie dag so 'n belangrike dag vir u en my as kinders van God. 'N dag wat ons weer na die kruis kan kyk. 'N dag wat ons weer kan besef wat Jesus vir my gedoen het. 'N dag wat ek weer voor hom kan buig en sê, Here, vergewe my. Die lied wat die sanggroep gesing het, vra die vraag, were you there when they crucified my Lord? En dan sing hy van I tremble. Vriend, ek het hier achter gesit, want daar die lied, ek was baie jonk gered, toe ek vir 4 jaar met matriek jong mense kon werk by, wat ons genoem het, kan nie ons onthou wat is die campus naam nie, skoolverlaterskampe. En as daar die jong mense daar die lied gesing het die aand, wat ons daar by die kruis gestaan het, by Jeffreys Bay se strand, en daar die kruis het opgegaan in vlamme, dit was maar deel van ons, om vir hulle bewus te maak van die kruisiging, en die kinders sing die lied. Ek sal het nooit vergeet nie. Dan het ek getrembel, want ek het bewus geword van Christus se prys wat hy vir my betaal het. Die soldate Weet jy hoeveel soldate was daar in Pilatus se garrison? Plus minus 600. Dis een ding wanneer een of twee of drie mense jou spot en jou smaad, maar kan my indink, hierdie hele garnisoen soldate, 600, moes daar in die binneplein van Pilatus se paleis, moes hulle so kring gemaak het vierkant. En hulle laat hom homself ontbloot, vriende. Hulle trek al sy klere uit. En hulle vat een van die soldate se kleed. Nou die Romeinse soldate het traditioneel so wynrooi kleed gedra, amper soos hierdie mat, daar die kleed. Ja, dit het ook verander ten opsigte van die rangstruktuur. Die hoër soldate sal dalk meer 'n purper een gedra het, wat so perserig is. Daarom is dit by Markus wat vir ons skryf, vir Markus 15:17, verwys hy na 'n purper kleed. Maar dit is nie belangrik nie, wat belangrik is, hulle trek om daai kleur aan, die kleur. Daar die kleur verwys na koninklikheid. En hulle spot om, hulle smaat om, terwyl hulle om daar in die rondte draai, 600 manne. Nou vriende, ek weet, ek wil jy verseker, ek kan jy verseker hoe 'n paar honderd manne kan lelik raak. Vaar vir die manne wat in die weermag was, of in die polisie en die uniformmagte. Dit vat een om te begin met 'n aanmerking, en dan is die volgende een moet wys, hy kan 'n skerper en 'n leliker aanmerking gooi. En wat doen hulle met hom? Hulle vat 'n doringkroon, en hulle druk het op sy kop, hulle sit hom nie versigtig op nie, hulle druk hom op sy kop, want hy het gesê hy is die koning van die Jode. Hulle vat 'n riet, 'n stokkie, in ons tyd sal ons dink aan 'n besemstok, hulle sit hom in sy regterhand, dis sy scepter. En hulle smaat hom, vriende. Hulle spieg op hom, en hulle slaan hom, vriende. Vanoggend baie, baie vroeg in die nagtelike ure, miskien by 2:30, se omgewing 2:00, 2:30, toe dink ek aan my Here, wat in hierdie nag van die een na die ander een gestuur was, om gesmaat te word. Vir my, en vir ons elkeen, en vir elke mens op hierdie aarde. Jesaja het 'n paar honderd jaar voor die tyd, ons allemaal is bekend met die baie kosbare hoofstuk van Jesaja 53, het Jesaja in vers 7 verwys na hierdie smaad van Jesus. Hy sê hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders, ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie, terwyl 600 geharde soldate mans hom smaat, het hy sy mond nie oopgemaak nie. Nou van daar het hulle hom weggelei, sê die woord, om gekruisig te word. Wat 'n smaad het daar by die kruisiging self plaasgevind. Die smaad van die kruis, verdeling van sy klere, vers 35 van Matteus 27, en nadat hulle hom gekruisig het, het hulle sy klere verdeel deur die lot te werp, sodat vervul sou word wat deur die profeet gespreek is, hulle het my klere onder mekaar verdeel en oor my gewaad die lot gewerp. Wanneer jy blaai na Psalm 22, en dis interessant en dis korrek en dis kosbaar dat Matteus hier verwys na die woorde wat die profeet gespreek is, dan herinner ek jy dat Dawid ook 'n profeet was. En Dawid skryf in Psalm 22 vers 19 sê hy, hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot oor my gewaad. Presies die woorde. Dawid vooruit het hy hierdie, ons noem Psalm 22, een messiaanse psalm, wat het dui op die Jesus, op Jesus Christus, die Messias. En hy vertel, dat hulle sy klere verdeel het, nou waar kom die gebruik vandaan? Die Romeine het die gebruik gehad, dat die vier soldate, was gewoonlik vier soldate, wat saam met die veroordeelde persoon, elke persoon het sy eie vier soldate gehad, so daar was 12 soldate, elke rower sy eie vier soldate, die Here Jesus sy vier soldate, en die ander rower, maar hier die vier soldate, was die gebruik, dat hulle saam met die veroordeelde stap, dat hulle is die laksmanne, wat fisies, hier die persoon aan die boomstam, kruishout, vastspijker, en dan het hulle die reg gehad, betek keer het hulle daar oor gedobbel met mekaar, om alles wat van hierdie persoon sy besittings was, om dit vir hulle self te neem. Nou Johannes, skryf in die Johannes Evangelie, hoofstuk 19 vriende, geef ons so bykie een breer beskrywing, vers 23 en 24, hy sê, en toe die soldate Jesus gekruisig het, luister mooi, neem hulle sy klere en maak vier dele. Daar kry ons nou die gedagte van die vier soldate. Vir elke soldate deel en die onderkleed. Maar die onderkleed was sonder naad van bo af in een stuk gewewe. En hulle het vir mekaar gesê, laat ons dit nie skeer nie. Maar laat ons die lot daaroor werp. Laat ons, kom ons sê nou in ons tyd gebruik, ons vat vier vierhoekies en ons breek het, en die ou wat die kortste een trek, hy kry hom. Verstaan nie? Want die onderkleed van Jesus was een geweefde kledingstuk, en hy het nie een naad gehad nie. En dan sê Johannes ook, so dat die skrif is vervul so word, wat sê, hulle het my klere onder mekaar verdeel, en oor my gewaad het hulle die lot gewerp. Dit het die soldate dan gedoen. Het die achtergekom dat hulle die klere verdeel en hulle die lot gewerp oor sy onderkleed voordat Jesus gesterf het. Het jy dit achtergekom? Of besef jy dit nou eers? Die prentjies wat ons sien, is dat Jesus het 'n mantel om sy lyf. Nee, vriende, hulle smaat om dier om te ontbloot vir die wêreld om te sien, dier om te stroop van alles wat hy aangehad het, dier weg te neem van hom, dier om te verneder, so dat allemaal wat verby kan loop, oor hom iets kan sê, en kan sien, hoe lyk die sogenaamde koning van die Jode. Die volgende gedagte en die voorlaaste gedagte van ons woordbediening vanoggend, die smaad van die kruis, hy word gereken saam met misdadigers. Vers 38 sê vir ons baie duidelik, toe word daar saam met hom twee rowers gekruisig, een aan die regter en een aan die linkerkant. Nou ek het jare terug, het ek vir jou boodskap gebring, ook by so geleentheid soos hierdie, oor die drie kruise van Golgotha, ek onthou dit baie goed. En ek onthou, tydens daar die voorbereiding, het ek vastgestel dat, hierdie twee rowers, was gewoonte misdadigers. Dit was nie ouens wat sommer net hier so hulle moen gesteel het, of daar iets nie, hulle lewe, het bestaan uit kriminaliteit. Hulle was van die wreedste en die wildste misdadigers wat daar was. Barabbas, wat vrygelaat is, vriende, was 'n veroordeelde moordenaar. Maar hulle vat ons Here Jesus Christus en hulle sit hom saam met misdadigers. Hulle reken hom gelykstaande aan hierdie misdadigers. Markus sê vir ons, hulle het ook twee rowers saam met hom gekruisig, een aan sy regter en een aan sy linkerkant, en die skrif is vervul wat sê, hy is by die misdadigers gereken. Weereens, Weer eens is het Jesaja wat honderde jare vooruit vir ons daar in Jesaja 53, die 12de vers, hier die waarheid, vriende, vir ons kom voorspel. Daarom sal ek om een deel gee onder die grootes, en met machtiges sal hy buit verdeel, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood, en saam met die oortreders getel was, terwyl hy toch die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het. Ek wil u vertel, vriende, van een geleentheid in my lewe, en ek kan selfs vir u vertel, ek was plus minus 10 jaar oud. En ek wil vir ons as ouers sê, en grootouers, 'n kind het 'n geheue baie beter as 'n olifant. Ek wil u vertel van 'n dag wat ek 'n pak slaag gekry het, maar nie net 'n gewone pak slaag nie. 'N geweldige pak slaag, so 'n 10-jarige seentjie, dat die hale het so oor my rug gelê, vir iets wat ek nie gedoen het nie. Daardie dag het my pa by die huis gekom, en ek verwyd hom geensins daarvoor nie, en my suster het haar story vertel. En ek verwyd my sussie nie ook daarvoor nie, dit het verby gekom by die Here, vandag weet ek, en my pa was baie kwaad, oor wat my suster hom vertel het. En ek het 'n pak slaag gekry, wat ek tot vandag toe nog steeds onthou. Maar weet jy wat onthou ek ook? Ek was onskuldig. En weet jy wat onthou ek? Dit wat my pa en my sussie gesê het, ek het gedoen, sou ek nooit in my lewe gedoen het nie. Ek is by as 'n misdadiger gereken, en ek onthou, dit het my tot op die ouderdom van 32 vinde, het het my gejaag, en in my hart 'n wrok gemaak, en my laat disfunksioneer, omdat ek was beskuldig, en ek was nie skuldig nie. Hulle het Jesus gesmaad, die smaad van die kruis, hulle het hom gelyk gestel aan die wreedste misdadigers van daardie tyd. En Jesaja het gesê, dit sal so gebeur. Maar Jesaja het ook gesê, hy sal baie vry maak. En dis daardie vrymakende krag wat ek beleef het op die ouderdom van 32. Jy moet nou mooi luister. Toe ek my pa en my sussie vergewe het. Ek is gered op 26. Die kruis is nie net daar dat ons gered moet word nie. Die kruis van Jesus en die smaad wat hy moes verduur, is ook dit wat u en my oorwinning gee, sodat ons kan vergewe. Ek sluit af, die smaad van die kruis, mense se ondeurdagte woorde. O, vriende, ek het by een geleentheid soos hierdie, het ek ook met u gepraat oor die mense rondom die kruis. U sal dit onthou. Maar die smaadredes wat hierdie mense uitgespreek het, wil ek vanoggend by die laaste gedagte weer uitlig. Want dis die smaadredes wat ons steeds hoor. Steeds word die kinders van God gekonfronteer met hierdie smaadredes, hierdie ondeurdagte uitsprake van mense. Die smaadrede van die kruis, die verbygangers, se ondeurdagte woorde. As jy saam met my kyk daar Matteus 27 vers 39 en 40, en die verbygangers het hom gesmaad, terwyl hulle hulle hoofde skud en sê, u wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red u self, as u die seun van God is, kom af van die kruis. Nou kom ons kom gou by die fyn, wat ons tussen die versie lees. Om te smaad, is nie altyd net wat ek sê nie, ek kan iemand smaad, die my kop te skud en te dink, hoe stupid kan hy ou wees? Kan jy dit sien? Hoe gereeld doen jy en ek dit? hier wanneer ons achter ons motorkie se stuurwiel is. Sien hoe lag ons nou? Dis ook smaad, vriende. Hoe gereeld kyk mense na u en my wat die Here wil dien? En ons sê, nee, maar ons gaan nie nou dokter toe en ons vertrou die Here en sê, ek kan nie verstaan dat jy so stupid is nie. Of weet jy, ek wag op die Here dat hy vir my 'n antwoord gee oor die saak. Ek kan nie verstaan dat jy net jou kop gebruik en die regte ding doen nie. Ons word ook gesmaad nog in hierdie dag. En dan lees ek, waarmee smaat hulle Jesus? Hulle sê, u wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red u self. Baie keer, dan is ons nes hierdie mense, ons het nie die volle verhaal nie, ons het nie al die feite nie, dan oordeel en smaat ons links en rechts, ons weet nie wat is iemand se omstandigheid nie, en ons sny daar die persoon, ons oordeel daar die persoon, ons verag daar die persoon, ons verwerp daar die persoon, maar ons weet nie wat in sy of haar se hart aangaan nie. Is dit nie een idee nie? Maar weet jy wat? Hierdie mense het tot nou toe nog nie verstaan dat Jesus het bedoel, hierdie tempel, sy lichaam, gaan sterf, maar hy sal na 3 dae sal hy opstaan nie. Hulle het dit nie gesnap nie. Kan ek jou vraag vanochtend, broer, suster, oom, tannie, jong mens, het jy dit al gesnap, dat Jesus lewe? Hy het opgestaan. En so het hy dit moontlik gemaakt, dat u en ek sal opstaan, en ons sal die ewige lewe hê. Hierdie mense smaat vir Jesus. Hulle sê, as u die Seun van God is, kom af van die kruis. Hulle wil sien, dat hy kan afkom van die kruis af. Dink jy, hy kon afkom van die kruis af? Verseker kon hy afkom van die kruis af. Dink jy, hy wou afkom van die kruis af? Nee. Weet jy hoekom nie? Hy het jou en my en elke mens op hierdie aarde wat vasgevang is in sonde, wat was, wat is, wat nog sal wees, hy het hulle ons allemaal raak gesien, en hy het gesê, toe hy in Getsemane was, Vader, as het u wil is, laat hierdie beker van sonde, laat het by my verby gaan, maar nogtans nie my wil nie, maar u wil. Hy sê vir sy 3 disippels, die 3 disippels wat hy saamgeneem het, hy sê vir Petrus, Johannes, Jakobus, hy sê, waak saam met my, hy gaan 1 kant toe, hy bid, sy sweet word soos bloeddruppels, hy staan op van sy knie, hy stap na hierdie 3 manne toe, en wat doen hulle? Hulle slaap. Hulle slaap. Petrus, was julle dan nie in staat, om net 1 uur saam met my te waak nie? Kind van God, waak ons nog, of smaat ons om net so. Dan verder in hy gedeelte, ek dit gister ook deurgelees saam met ons senior burgers, geef hulle baie direkte opdrag, vriende. Daar toe in Getsemane was, in vers 41 van hoofstuk 26, hy sê, waak en bid, dat julle nie in die versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Vriende, laat ons om nie smaat deur ons vlees wat swak is nie. Maar ons sien ook, geliefdes, die smaad van die kruis, mense se ondeurdagte woorde, ook die geestelikes van die dag, vers 41 tot 43, en ook die owerpriesters, saam met die skrifgeleerdes, en die oudelinge het gespot en gesê, ander het hy verlos, homself kan hy nie verlos nie. Kom ons staan net gou stil by daai gedagte, weet jy die oorspronklike taal gebruik, hier daar die woord vir verlos, daar die kosbare Griekse woord sozo. S-O-Z-O, sozo. En dis die woord wat gebruik word vir hierdie krag van God, hierdie genade van God, wat hy die mens uitruk uit sy omstandighede uit, wat hy ons gryp, wat hy ons nuwe skepsels maak, wat hy ons bekering skenk, wat hy ons wederbaar. Hulle gebruik die regte woord. Hulle erken dat Jesus mense verlos het. En hulle sê, ha ha, hy kan homself nie verlos nie. Hulle verstaan nog nie die reddingsplan van God ons Vader nie. Wat sy seun gee as 'n losprys, wat die offerstelsel van die Ou Testament een kant toe skuif, vir een volmaakte offer, die lam van God, hulle verstaan het nie, maar hulle is die owerpriesters, hulle is die skrifgeleerdes, hulle is die ouderlinge. Verstaan u, dat Jesus is die verlosser? Begryp u, geen ander een kan die verlosser wees nie. Dat Jesus alleen die weg, die waarheid en die lewe is. En dan, getrou aan die mensheid, wat sê hulle? As hy die koning van Israel is, laat hom nou van die kruis afkom, en ons sal in hom glo. Hulle soek ook 'n teken. Soek jy 'n teken vanoggend, voordat jy vir God sê, ek glo in U Jesus Christus. Ek glo dat U my redder is. Ek glo dat U my kan genees. Ek glo dat U my kan herstel. Ek glo dat U my weer blydskap in my hart kan kom teruggee. Vriende, weet jy hoeveel keer moes ek al bid, dat die Here net weer sy blydskap in my lewe kom teruggee. Glo jy dit? Of smaat jy hom ook deur so te bid? Here, as u vir my wys dat u regtig bestaan, dan sal ek dit of dat. Ai vriende. Die Here Jesus sê per geleentheid, sê hy vir die ongelowige Thomas, glo jy omdat ek nou vir jou die merke gewys het in my hande? Salig is hulle wat geglo het sonder om te sien. Ek vertaal dit baie vry. Dis ook Dawid wat in Psalm 22 vers 8 en 9 na hierdie gedagtes verwys. Almal wat my sien, spot met my. Hulle steek die lip uit, hulle skud die hoof en sê, laat dit aan die Here oor. Laat hy hom red, laat hy hom bevry. Hy het ons behaan hom. En hy verwys na hierdie geestelikes van die dag, wat Jesus gesmaad het. Hulle het gesê in vers 43, hy het op God vertrou, laat hy hom nou verlos as hy behaan hom het, want hy het gesê, ek is die seun van God. Jesus is die seun van God, vriende. Dis net hy as die seun van God, wat vir een van my op Golgotha hy ewige verlossing moontlik gemaak het. Ja, sy bloed het gevloei, ons weet dit, maar dis net hy wat hierdie offer kon wees wat vir God aanneemlik was. Die laaste ondergedagte van die smaad van die kruis, mense se ondeurdagte woorde, Matteus verwys ook na die ander mense in Matteus 27 vers 46, tot 49, en omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani, dit is my God, waarom het u my verlaat? As u gewonder het die woorde, my God, waarom het u my verlaat, staan in Psalm 22, vers 2. En dis die woorde wat Dawid geskryf het, en wat die Here Jesus aan die kruis kom uiter. Wat doen die mense? En sommige, dis nou die ander mense wat, van die wat daar staan, hoor dit en sê, hy roep Elia, hulle hoor Eli, hulle besluit is Elia. Jy sien, so is ons baie keer, ons hoor net ietsie, ons het nie die ware feite en die korrekte feite nie, en ons gaan op loop. En toe hardloop hulle, dadelijk een van hulle neem een spons, en maak dit vol as syn, en sit dit op een riet en laat hom drink. Maar die ander sê, luister weer wat sê die ander, wag, laat ons sien of Elia kom, om hom te verlos. Weer die ou groot probleem, laat ons sien. Vir die van u wat nie weet nie, geloof is om juist om nie te sien nie. Geloof dan is 'n vaste vertrou op die dinge wat ons hoop. 'N bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Hebreërs 11 vers 1. En hierdie gehoor as ek so vinnig my oë oor u spoel, sit al hoeveel mense wat ek bevoorreg was om saam mee hierdie pad te kon stap. Om te sien wat God kan doen, maar hy het nie nodig om vir my te wys wanneer ek hom opdrag gee, ek wil sien nie. Die mense verwag dat Elia sal kom om Jesus te red, terwyl Jesus uit Psalm 22 baie duidelik aanhaal. Geliefdes, die smaad van die kruis kon in geen opsig die werk van Jesus as verlosser belemmer nie. Alles wat hom probeer het om hom negatief uit te beeld, om hom te verneder, om hom tot in die fynste besonderhede, fyn ek het 'n bietjie opgelees, dit is verskriklik, en ek het besluit om dit nie in my boodskap te noem nie, maar die manier hoe hulle die spykers ingekap het, waar hulle dit ingekap het, daar die manier hoe dit intense pyn veroorsaak het, langdurende pyn, dit alles, al die smaad van die kruis, kon nie weerhou, dat Jesus die Christus is, en dat hy vir jou, en vir my, uitgeroep het, dit is volbring nie. Ek sluit af met die tekst, 1 Korintiërs 1 vers 18 sê, want die woord van die kruis is wel dwaasheid, vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Ek lees het weer, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan. Dis iets wat die mens oor kan smaad, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Maak goeie Vrydag, 19 April 2019, maak dit vir jou besondere dag. Vandag, my liewe broer en sister, jong mens, om te sê, dis vir my die krag van God, wat my gered het, en wat my wil oprig, as ek oprigting nodig het, wat my wil herstel, as ek herstel nodig het, wat my wil vergifnis skenk, as ek vergifnis nodig het, wat my wil genees, as ek geneesing nodig het. Kom ons buig voor die Here. Vriende, ons harte is stil, ons weet die Here het in ons midde kom spreek, en ek wil vanoggend vra, terwyl al die oë gesluit is, niemand kyk rond nie, is daar enig iemand wat sê, Here, het in my hart met my kom spreek vanoggend. Dankie die Here sien, Here sien. Baie dankie die Here sien. Die smaad van die kruis het ek gehoor. Here, ek het kennis geneem dat ek ook met my eie lewe kan ek u smaad. Maar ek wil vanoggend voor u kom buig. Ek wil opnuut my hart voor u kom leeg maak. Ek wil opnuut vir u sê, u is my koning. U is my redder. U is my verlosser. Daarom nooi ek u bid saam met my. Daar in die hart, as van dit wat ons voor u bid, en aan die Here opdra vir u, enigsins dit wat in die hart is, bekend maak, ewige God en Vader. Ek dank U vir die kruis van Golgotha, maar ek dank U vir Jesus my verlosser, wat daar die smaad verdra het, sodat ek kind van God kan word. Wat daar die smaad verdra het, sodat ek as kind van God geheilig kan word, rein, gereinig kan word van enige iets wat nog hinder. Ek dank U, Here, dat ek U kan vertrou om my lewe te kom vul opnuut. Met die krag van die kruis, die werk wat Jesus gedoen het. Ek dank U dat ek U kan vra, vernuwe my gemoed, vernuwe my innerlike mens, kom maak nuut, kom neem weg, Here wat nie van U af is nie, kom reinig my van alles wat U nie behaag nie, want dit wat ek weet, wat U nie behaag nie, en wat ek steeds doen, ek weet nou, ek is besig om U te smaad. Ek smaad U, Here, en ek vra vergifnis daarvoor. Dankie, Vader, dat ons voor U kan buig. Dankie, dat ons ook kan uitsien na 'n sonnaandoggend en 'n sonnaanddiens, waar U in besonne met ons wil kom ontmoet. En Here, ek bid nou, dat U kinders kom seën, in die naam van Jesus, ons verlosser. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onse Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen en herinner ons aan die smaad van die kruis. Amen.